Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat baltati. Nurul Hudan suara qalbi muslimati. Nurul Huda.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجم تتهد أكيفة تراديو نور الهدى سببارك نومنا وليتيف سغنتاب جا كميسا إسن راتر سيسو كينياف لفا مقودة سنغافن الحمد لله كنو أمك أبني لها نيجر مرتد دج جالالاتي في ركي جاسونا لكيفة نولي تديبنا كوبي هرقاك نفده إسان شكا كينيا كبجما في جالتما دكتور لواو الإسلام
Dadda cha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee busti jaarrata.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dadda cha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa mohatu walitti ilaala.
Dadda cha jalala.
Iyyannoo jalala.
Qilleensi jalala bubbisi halaala. Kilinsi jalala bubbisi ilala.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi al-Wahid al-Qahhar. Wassalatu wassalamu ala al-Nabiyy al-Mukhtar. Wa ala alihi wa sahbihi al-Tayyibin al-Tahar. Wa ba'd. Obbalowa muslimada kifato taharto hurdofota TV Nur al-Huda. Akkuma san eeggattoota deebii iyyannaa isaanii tan karaa pirogiraama dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaatti iyyannaa galfatan. Waa hunda dura assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Deebiisaan iyyannaa tan teessanii akka armaa gadiiti. Iyyannaan tun ta'uura dhaddacha jaalalaati. Galmeen isiilleen 785. Gaafataalleen gurbaa tokko. Mee dhaggeeffadha warri gartee dhiiraatis kan laaftumatti jaartiin jaalatu kabaja isii wallaalee harkaa baate. Akkuma san shamarran jaarsa jaalattu mataatti ol qabattee laaftumatti jaarsii harkaa bahe. Iyyannaalee ergamtuu tana keessatti akka daawwitiitti immoo if ilaalee qoodarraa fudhachuun hedduu barbaachisa. Obboleessi keenya kun akka jiru ani barataa ilmi shari'aati. Karaa tokkoonillee nama daldalaan jiratu rabbiif galanni haa gahu addunyaallee waan naan kenneenaaf kenneeniin qaba manalleeniin qaba makiinaalleeniin qaba fuudheetiin turelli jaartii bareeddu tan namni cuftin oogga isii arke odoon isuma tanaa jaartii tiyya taate ilmuma tokkorraa dhaleeta isiiju duuba isii tana amataa. Sadii wajjin jiraanne je intala tana amata sadii guutuu amata sadiin kana keessatti ilmoo rabbiin nuun kennine duuba isiin yeruma cufaahu waan dhalaantun yeroon isii dhiphoo taateef ilmoo argachuudhaaf akka dhiiraati midhiirti ama 89 dhibbatti illee ilmoo ni argatti tanaaf jecha ana kana hagartee ifiif waa takka illee natti hin dhageeyamne isiin halkanii guyyaa. Ama sadii geenye ni nyaannaan dhugnaa ilmaan hin qabnu mee mustashfaa dheeyne dhibdiin tiyyataatu haa if laallu naan jetti. Ani immoo kaniin ju'uun wanni ati haasofte tun gurrarra nayyaatu ilmoo kanamaa kennu rabbii tokkicha kanama dhorkatus rabbii tokkicha wanni mustashfaa dheeyne barbaannu maalimi adaba godhuu taa'iin ja'an. Eegaa natti deddeebitee waan nagaafattu kana. Nama gurratti illee isii ciqe naqatu takka haa gurratti qicatu ka dubbii kanarraa fudhatu tahu dhabuu kiyya tahu eega agarteen boodatti kaatee dhoysaadhaan dheeyte hospitaala akka dheeytee anaatun dhallimu isaa akka hubattuuf. Kanas gara kenni wanni fidee maaliif waan sababa amata sadii ilmoo dhabaan wajji turtiif walumaa galattuugaa warra hospitaala rakkinni sirraahi. Garuu dhukkubni ati qabdu dhibdee wal'aansamtuu jedhaniin dhibdee yoo wal'aannatte ilmootee argachuu dandeessuu jedhaniin duuba eega gartee achirraa as deebite hangumaan amma alaa dhufu
nafachuu dadhabdii hoggaan ol seene gammachuun sii qaba. Maal bara kanattiin arraantan hospitaala dhaqee ga'ate na jalaa dinnaan if laale bara dhibdeen sirraahi garuuni wal'aanamtaa dhukkubni kee waan ammas guddisanii irraa rakkataniimi naan jette. Gaafa kana naan jettu hedduun aare duuba. Hedduun aare si dhorkeetiin jira hin dheektu ani isin dheeku ati isin dheektu ji'eetiin si dhorkee jira maaliif dheeyxaa ji'eetiin itti ka'e. Amma gaafa kanaga eega gartee haadhe na wal'aanne taate na geessite waanumaan hospitaala kanattiin dhifiin wal'aan horii xiqqalleedha maallaqaa naa kenni naan jettu. Maallaqaa siin kennu maallaqaan siin kennu ni isin dheeytu. Ilmoo kana maa kennu rabbi kana ma dhorkatus rabbi hin jeen. Amma gaafa kanallee isii waa kajeellaa hin muranne namalletti dheeyxee na himatte abbaa mana kiyyaa kana mee magantaa naa itti seenaa ama sadii wajjin jira ilmoo dhabeeti. Duuba dhaqeetiin if laale inni na dinnaani ati gartee dhibdee siitu qabaani wal'aanamtanaan ja'ani maallaqa naa kennee akka gartee wal'aanamuu jetteen na gaafatte. Kana jennaan. Nama magantaa gartee na dhufeefillee ni hin didi. Amma gaa eega gartee haalli akkanaa haa ta'u ta'e karaa cufatti ol qabee si qaqqabee laale an akkanatti gaa walii ilmoo dhamaan si wajjii jiraachuu hin danda'u. Raahaan ilmoo wajjiin malee mana bal'aa riskii bal'oo nyaata bareedaa makiinaa bal'aa makiinaa hedduu mana bal'aa kanaa miti. Goojoo rakkoo qabaatanii namni ilmoo waafirraa hambisuudha. Eega taatee kun sin gammachiifne ati arra gartee narraa gartee yoo dhabde tabiraa barbaaddatta firraa anna gadhiisi ilmoon barbaaddadhaan je'e naan jette. Eega akkas taate gaa na hiiki jette si hiiki maallaqa illee waan gartee duraan seeneefi jira akkasittiin 1500 kenneef. Eega guyyaa sanna biraa gabbaati irraa toora amata lama namuma oduu sii mul'an dhageenya. Amma gaa odumaan bubbulu anis gaa amma kophaan jiraa dhiiroo intalti tun eessuma jirti je'eetiin dubbiin nakiisa yayyaate nama gaggaafachuu seenee odoon deemu odoon odeeffadhuutiin nama gartee oduu siidhaa qabu arkadhe bar biyya Arabaa deemte dalagaadhaaf naan ja'an. Amma gaa odumaan deemu iyyaafadhu gaafa kaan rabbiin naafi isii walumatti bar kibnu godhe walitti nu fidee bar akkumaan makiinaa irraa gabbo'eettiin isii ilmoota akka harka qabattee deemtu arkin talatan. Gaafa gartee isii sana arku garaan dhaqna jeetumaan if qabu dadhabe gadmuutaalee. Itti maramuudhaaf takkaawu isii fi maruudhaaf isii saammachuuf isii gartee dhungachuudhaaf itti fiige hoggaan an itti fiige na jalaa fiiti nattin dhihaatin naan jette. Alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u ama sadii si wajji jiraadhe ol si qabee gaqqabee si miicireetiin ilmumaan barbaada karaa cufaa namallee sitti ergadhe si'i jibbaadhe. Rabbiif galanni haa gahu kunuun bultii jaarradheetiin mucaan deemuun kun ilmootii. Tanaaf akkuma gartaa dhukkubni rabbii fidaa dhukkuba rabbiin fiduutti fayyaaleen harkuma isaa jirti. Ilmoos dhabana sababaa godhatan. Tana waan ta'eef jecha jalaa haftee gaa waan dabre cufaa'uu akkaataa gartee bultii jaartee fi cufanatti odeessite amma ani gaa arraantana billiqna taate jaartiin tiyyatuun duuba jaalalti siitiis. Tagaafa wajjin jiru nan mul'achuu diddeessuun arana bareetti aranatti urgooyte aranatti tolte gaafaan isii fi ilmoo waliin arku hoggaan isii fi gadhate ilmoo jaarsasiitii wajjiis haa ta'u haa deeman arku garaan nabada qalbiin tiyatuun gartee inuma na gubatti ittiin aara maalumaaf eega dubbiin laaftuma tanatti kun intala tana rabbiin gartee ilmoo kennee fi kana taatu taate. Maalumaaf hin gaafuma dura isii waa naa kenni nu geessinaan jettu maaliif hin ta'u hin jiin maaliif ifiif illee geessuu baadhu gaafa isiin dhaqanaan jettu maaliif hin hayyaman godhin maaliif hin gaafa magantaa natti ergattee na gaafataniif maaliif hin hayyaman godhiniif arra wayii silaa addaan baana. Inumaa san bira kuttee arra qalbiin tiyya addunyaa irra intala tana malee anumaan agartu takkasii hin jirtu naan jetti. sambira hutte qalbiin tiyya waan biraa keessa na galchite yeroo garii namticha kana rabbiin oduu addunyaa irraa fuudhee isa jeese guyyaa tokko firraa jaartiin tiyyatun naa deebite jechuu keessaan jira. Dhaluma biraa natti mul'attu dhalaan fakkaattu garuu maaliin godha jaartii namaa taate duuba tanaaf maal godhuun naa wayyame yaaniin ayyaadu kun dogongora mee kanarra maal naan jettan yaa nurra luuda. Obboleessa keenya ilma islaamaa dhagee waan siin jenna akka yaanna hayyoonni wanni sadii abbaa cabsiti jedhan caba bira kuttee ni'imaa rabbiin isaaf teellee irraanfachiifti. Ta dura namni tokko yoo aangoo argate akkatti aangoo argatee fi warra isa filee waa ol isa baase kana isa irraanfachiifti akka waan ummata irraa kanaan dhufini akka waan inni maliikaa irraa ta'etti if ilaalee nama garii aangoon isa cabsiti jedha. Gaafa tokko dhufa aangoo tana harkaa baatu hawaasa isaa keessatti deebi'ee jiraachuu hin danda'u kabajaa biratti hin qabu. Lammeessa qabaataa addunyaati. Addunyaa rabbiin isaaf kenneen kamataa ol qabatu guyyaa tokko ka addunyaan tun harkaa baatu jira akka nam tokko isaaf raaxmata goone beeku qaba. Sadeessaan anaaniyya tiyya malee. Namni yaada namaa hin fuune namaa wajjin warraa wajjillee jiraachuu hin danda'u hawaasaa wajjillee jiraachuu hin danda'u. Obboleessa keenya dhagaye ati bar ta duraati ni'imaa rabbiin hedduu sirratti qanani'ee karaa tokkoon ani nama darasaati jechuu keetii wajjin namuma diin hordofu ka diin rabbii barachaa jiru ta'uun keetu ni'imaa sanfirra wallaaltee takka. Lammeessa. Rabbiin kee ganamaa riskii si kennee fuula namaa dhaabbachuu irraa si duroomse kagartee miskiinni meeqa fuula kee dhaabbatan nusa dhaqadhu siin jedhanii. Sadeessa inumaa manallee si kenneeti makiinaa wajjin si kennee bar rabbiin kee sitti hin qusanne waan ilmii namaa jiraatuun olitti kana biraan yoo dhalaan huural eeynii haa qabaatu taate addunyaa irratti ka'ati faarsitutti intala gartee bareedina siitiif namni cuftinu. Jaartuma tiyya taatee oduun ilmoota karraa dhalee ja'an rabbiin siif kenne amma oduu baati intala namni gartee alaaq isii gaabbu odoo jettee tana fitti wallaalte si wajjiin amata sadii obsitee jiraatti intalti tun ka ilmoo hin qabne gaafa ol si qabdee qaqqabdee ilmoo barbaadaaf nageessi jettee diddee ifii dheeytee dura dhaabbattee magantaa sitti ergattee dura dhaabbattee. Namni kun arraa ilma dhiiraati yeroon ittiin dabartu ani yeroon na dabra jettee hospitaala dheettee if ilaaltee illaan dhibdeen teetiitiin wal'aanamtaa naan ja'an jettee gurrachi neqachuu diddega gurrachi jechuu didde dubbii isiin himattu kana duuba kana bira kuttee obboleessa keenya maallaqa naa kenni anaatu if geessa siin jedhe didde duuba arra waan dur dabarsite san. Gaafa rabbiin isii furmaata fideef sheenaan sitti dhuftee arraan tana gaafa isiin gartee waan biraa sirraa dhabdu hiikkuma naa kenni jettee hiikkaasaniis odoo takka illee duran dhaabbatiin kenniteef arra ammoo harki rabbi bal'aa intalti tun baatee bultii jaarrattee ilmoo argatte isii ilmoo siidhaa harka qabattee deemtu agarte ka eega si biraa deemte amata lamaa fi wayii. Intala gaafa duraa gaafa si bira jirtu arkuu dadhabde arra isii ilmoo wajjin deemtu halkanii guyyaa odoo isii barbaaddu kophee meeqa sirra dhumte rabbiin walitti isin fide ajnabii sirra tahuullee irraanfatte ati nama darasaa ta'u wajjin intala dhunguudhaaf itti fiide duuba. Intalti imaana qabdi jaartii namaa ta'uuf dhageesse si jala utaalte siif illee diqqeenyaa beeki. Rabbiin akkanatti nama gartee waan dabare irraanfachiisu rabbiin kennee fi jiruu gaarii isaa wajjin jiraatte inumaa san bira kutteeti shayxaanni san cufarraa ala si baase arra yeroo gartee abbaan mana siitiif isii wajjin deeman haa ta'u yeroo isii fi ilmoo wajji deeman haa ta'u hoggaa agartu namtichummaan intala tana fuudhe kun odoo narraa du'ee intala tanaan walit deebiine jechuudhaatti yaada bakka tanaan si gee shayxaanni. Duba namni obboleessa keenya mee ati hoggaaniif akkana jettu namuma diin qara illee gurra balleessite haasawa wanni dura eegalteen akkanama ilmi shari'aa barataa jiruu himte. Sa'illaa namni darasaa sheekaa kunis wal hasadan waan je'amuutu nama dhageemaa takkatti ni beeku. Sa'aati kamitti sirra dhoqatte moo dhageenyahu hanga baratte keessatti hisdiin takkaawu haasinni waliif hinaafuun macasiyaarraa duraa ta'a addunyaarra dalagamtee bar ni irraanfatte. Namni addunyaa tanarratti nuti irraa argamne eenyu abbaa keenya Aadam alayhisalaam. Namni dura wal ajjeese eenyu sababa dhalaatti ilmaanuma isaati. Kunoo macasiyaa dura addunyaarratti hojjetamte ta'uu siidhaan irraanfatte. Duuba tanaaf jecha obboleessa keenya wanni nasiihaasiif yaannu qalbiirra akka qalbii teeseentu nasiihaan si yaannu tuni gurraan seentee gurraan bahuun bahu miti. Gurraan dhageessee gara liqimsuu miti. Gurraan dhageessee qalbii teekka seentu sifii fakkaataa keetiis tokko ta dura guyyaa ajalli si dhufuun beektu hatattamaan karaa rabbii keetii deebii ta'uu baa deebi. Yaada hamaa rabbii jibbu. Waan rabbiin macsiyaa addunyaa tanarratti dalagamtu keessaa tan rabbiin dura macsiyaa godhee macsiyaa gaafa san ilmaan aadam gaafa duraa itti wal hasadan sun haga arraan tanaa namni gartee wal hasadee dhiiga walii sababaa dhalaatti wal buusuu fi kabiraatis isaanirra deemti. Qooda qaba jirre san duuba tanaaf jecha hatattamaan karaa rabbii keetii deebi'i. Obboleessa kee ka warra ati gartee ganama kabajaasii wallaaltee fuudhee rabbiin ilmaa irraa kennee fi gammachuu waliin jiraatan kana du'a gaabbiteef jiruu hanga isiin si wajjin turte irraanfatte. Lammiisa hatattamaan jaartii namaa tana maqaa siitii tilifoona siitii waan siif isatti illee ganda isaaniiti waan karaa isiin jirtutti illee si geessu firraa haqi. Akkuma san abbaa mana isiillee eega gartee isa kanaaf fuudhee beeyti kopha gartuus nama keessa gartuus akka fuulatti hin guurre. Wanni takkaataa sirraa irrisee jiru inni intala lafa jirtu harkatee fuudhe haqasaati mirgasaati tolcha. Kun ijazaa gartee nama ni'imaa rabbii gaafa harkaa qabu wallaaleeti. Sadeessa yeroo takkallii hoggatee sun irraanfatin jecha rabbii tokko laa yughayyirullaahu maa biqawmin hattaa yughayyiru maa bi'anfusihim. Rabbii waan takka namaa kenne namarraan fudhatu. Riizqii sii kennes akkanaan fudhatu. Fayyaa sii kennes akkanatti fudhatu. Wahuma sii ta'e. Ilmaan isaatu jaartii isaatu rabbiin ni'imaa sii ta'e sirraan jijjiiru hamma ati rabbitti jijjiiramtu. Saduuba namni gartee rabbi jijjiiramuusa anuma gartee kan kabajaan talatanaa ta'u wajjin turre amas sadiina wajji obsite yeroo meeqana kadhattee kabajaa qiimaa sii wallaaleetu rabbii kiyya wallaale nama wallaaleen ta'e badiin teyyumaa wallaalte waswaasa shayxaana jala deemte. Akka waan gartee addunyaa tanarratti dhalaan hin hafiin isii tana malee na fakkaatti jechuun kee dhukkuba oliite rabbi kee kadhadhu. Wanni kadhattu maalirre ta isii caaltu yaa rabbi bakka naa dhaabe. Bar caalinsi kun yaa jara keenya kadhiiraatis kadhalaatis waa uumaa fuulaa qofaa miti. Irraa caalaa wanni namni kabajamuuni diin rabbi sodaa rabbiiti. Kana cinaan bareedina rabbi yoosi kennaa rabbiiti. Nama rabbi waan takka taatiin qabne kenniif gammadi malee. Maa wanni kun naan taane anaaf maan ta'in jechuun haasidummaadha kun haraamiisi. Shaniisaa dhumarratti rabbii keetiin mari'achuun si wajjin haa jiraattu akka gartee rabbiin intala takka takheerii qabdu diinii duniyaa keessatti akka gartee rabbiin sii kennu rabbii kee kadhadhu. Rakkaa lama salaata istikhaaraa du'aa istikhaaraatti rabbii kadhu faaga gaarii irra rabbi si haa kaayuu siin jennaa obboleessa kee. Iyyannaa lammiisaadhaa ta'a obboleettii teenye takkaati. Tariqicha sunnaati. Lakkoofsi gartee iyyannaa tanaa 781. Obboleettiin teenye tuni miidhagfadha akka jettu. Akkuma intala takka gartee taga namarraa ibsa taruu feetuuttiin gurbaan tokko na gaafatee warra keenya dhaqii je'eeni akkasitti anilleen alaan jira duuba. Yeroo san keessatti ga'an nama warri saaleellee hin jirre warree keenya haafitti dhaqi je'eeni akkasitti dhaqee ni kaana godhate amata lama dura. Gaafa ni kaana godhatu anammoo alaan jira. Warri keenya kuni kana gartee amma akka firaatti an isaan bira jiru kun horii guddoo nu baasisan anaaf ijaarsa kiyyaas. gaafa gartee ni xaagudhan kana. Abbaan mana xiyyaa biyya jira an alaan jira. Duuba abbaan mana xiyyaa kan hedduun jaalata nama amaanaa qabu an aluma taa'eetiin waan hin carraaqetti ergee amaanaa xiyyasinillee naa jabeeyseetuma dachiillee nuu bitee manallee nuutti ijaare. Anamma yoo rafii rabbiin naan fedhe rabbiin na haa sirreessu kara biyyaa deebi'uudhaan fedha ramadaan oduun dhufneen duratti. Ammoo rakkoo guddoo takka tan harkaan qabduu jira. Isiinis iddoo xiyyaa fi iddoo abbaa mana xiyyaati. Sunis maali jechuun keessaniin oolamu ani kaayoon xiyya asii galee mana keenyatti bu'ee waliimaa godhee hanga dandeetii teenyaatti abbaan mana xiyyaa dhufee achirraa gaa ililbeedhaan na baafatee akkasitti. Aaleen cuftin wajjin gammaddee abbaan mana xiyyaatiin harka wal qabannee mana xiyyarraa hara mana isaa waliin galuudhaan fedha. Ammoo inni na dura dhaabbate. Akka iyyuu inni warri keessan sun anallee waan horii guddaa narraa baasan sirraa illee baasan horii guddaa baafneetii gaafa ni haadhaasan waliimaa guddoo goone yoo arraan tana kaanee akka dhuftetti warra keessan dheeyxe waan kasanii oliiti horii na baasiisanii. Wanni gartee ani sirraa fedhu akka xayyaararraa buutettiin eerpoortti dhaabbadhee si eega karaa warra keessaniin deemtu karaa mana keetii deemta ati ijaartii tiyya ani kaakiyya qabdaa naan jedha. Anammoo kaayoon tiyya filatamtuun dhufee warra keenyarraa kabajaan achirraa na fudhachuudhaan barbaada. Dhuguma akka inni jeegaa namni kuni gaafni gartee ni kaa waan kuteen kute intalchi takka oggaa isheen dhufte. Isiidhaaf aruuza godhuun waan ifaanee waan hin hafne. Isaa gartee waan yaada duraan jee irratti murata. Anillee yaadni xiyya kanaan jee kanarratti murattuudha. Bakka kanatti wal qaqqabnee jirra wal rakkinee jirra. Mee waan hin godhu wallaalee inni gartee yaada gabaabaa boodanaa kenne keessatti yoonii fi gartee waliimaa godhuun hin hafuu kajettu taatellee. Bakkii bakkuma gartee akka hoteelaatti goonee achirraa si baafadhee mana si geessaa naan jedha. Yooniif immoo warra keessan taate waan achii odiitu nurraa bahaa nuti gartee waa hunda dura jiruu teenyatan akkamiin jiraannaa yaaddannaa jedha. Duuba tanaaf jecha mee waliin isin irraa barbaadu waan yaada gartee naafi isaafillee tolu tokko faagarra akka nu keessaniin barbaada jette obboleettiin teenyatun. Obboleettii teenyata intala Islaamaa dhagee. Ta duraa ati rabbii kee galatoonfadhu si ala jiru guduun faasi geeffatanii ni haasi godhanii si ala jiru ati alaa dhuftee arra jaarsi kee kan halaal qophaa'ee si eeguun alhamdulillahi rabbii kee shakkari. Kan akka aadaatti gartee ilmaa deeraati ilmaa daadaati ilma haboo jarra kun cuftee ajnabi namuu si dhungachuu fi kanaan sitti fiigu. Sancuufarraa jaarsa gartee halaal tokko kan harka si qabatee wajjin deemuu dandeessu kasii godhe rabbiin. Tokkotti tokko wanni gartee si hubachiifnu wanni isin baaftan gaafa gartee ni haadhaa akka gartee humna teessan ol ta'e isin lachuu ni beektan. Warrakkina kana maaltu fiti isinuma lamaani keessaa hu intalti. Intalaatiitu warrarraa dhalatteen guyyaa gartee. Akkuma aadaa bunaa fi waan barbaachisuu fi kanaan namuma hanqate qaan walii ni haa godhaa malee waliimaan tiyya guyyuma biraati jettee warra keessan irraa fixxee jaarsa keetirraa illee akka rakkine karaa kanarraa tolchuun sirra ture. Maaliif arra ati ala jirta warri ati irraa dhalatte isin jiran hooga gurbaa kana waan akkanaa kenne janiin ni qaanfata warra soddaati waan san kennuun isarratti dirqama. Ta'uun kuni maali? Isin lachuu wal marihattanii afaan tokkoon harka tokkoon ija takkaan akka nam tokkoo taatanii nuti amma ni humanuu godhaa gaafa dhufne aruuza godhannaa jechuun teessan turte. Takka lammeessaa rabbii kee galatoonfadhu ati obboleettii teenya. Kan rabbiin jaarsa amanamaa rabbi sii kennee waatti ergitee waan keessan hin kaadin waan keessan hin dachiisii bitee mana sii ijaaree maqaa isaatti hin jijjiirratin. Meeqaarra warri dhalaan ala taa'ee waatti ergan dachii ifiif bitee gurgurata kaan farshootti dhuga kaan zinatti godha kaan itti bashanshan nama rabbi sodaatu sii kennee ka amaanaa gartee hunuu arraan tanaa waan ati barbaadu sii ta'ee akka uggaa dhufte nama tokko rakkine mana xeegaltu rabbii gaditti kasi godhe isa rabbii xeegalatoonfadhu. Sada isa ammoo wanni gartee ijaarsi irraa himatu tan gaafa gartee waliima aqdiidhaa san gaafanii kaan hidhamu san waa hedduu baafnee san sila akka yaada haasawaa isaatti dubbii sirriiti. Garuu wanni sirrii ta'uu isin dhoorke namni isin dirqe hin jiru nuti waa amma gartee hin barbaannu akkuma duraanuu jenne san inninis gama isaati ifiifillee qaanfatu warri gartee innirraa dhalate nuti amma wanni barbaannu isinirraa kajuuhu warra eenyutu warra gurbaati. Nikaanuu hiitanii gaafa gurbaan keenya gale wadaaja goonaa. Kuna maal ammaas rakkinire isin lamaanii fi warreen keessan lamaaniinis wanni takka tawal marihaattan hin jirtu. Kanaafuu pirogiraama dhabuu keessanii rakkootan fide jechuudha. Afreessa ammoo yeroo ammaa keessatti kan inninis bultii ijaarrachuu fedhu kan atillee dhalaa dhufte mana keetitti galuu feetu. Oduu haatee warra keessans hajjattu kana bar irra galtee teesse hamma xiqqatti wanni harkaa qabdu leensi harkaa baati. Kabajaa illeen qabdu namni hanguma adi gatee kishni jiidhu si jaalata malee waa takka garteese harkaa dhabnaan namni si jibbe. Yeroontu yeroo isin wal dhabdanii miti waan gartee waliimaa irratti. Tanaaf maal re'e wanni isin irra jiru warreen keessan lamaan hara gurbaa hara intalaa walitti hoottaa. Wal marihadha akka gartee if duuba waan dabre waan balleessu waan baaftan tokko laalina hute wanni san waan sanitti yaadamuun waan if dura isin irraa miti. Wanni isin laaluu qabdan if dura akkamittiin abbaa manaa ta'e haadha manaa ta'e mana keenyatti waliin hafna qofachi garagalaala. Tanaaf waan yeroo ammaa keessattis gartee ni beeytanii waa hundi qaaloo ittee hin dandeemneef. Akka haala jirutti akkaataa warra gartee intalaatti bakka intalti irraa baatutti feeta walii galtanii funduqa godhatanii sun isin laalti. Warreen keessan lamaan isinii wajjin wal mari'adha. Shaniisa intala dubraa taatus sayyibaa taatus sayyibaalleen isii ala jirtu tagartee dur namni fuudhee hiiqatee ala jirtu isii ala jirtu yoo namni isii duubatti ni haa godhatees intala dubraa taamma dura dhiiran arkinii. Amma isheedhaaf duraa taatus kabajaan intala dhalaadhaa karaarraa fudhatanii mana fi galfachuu miti. Kabajaan isii odoo sayyibaa hu taate waanii isiin tuni odoo ala jirtuu ni kaan hidhamee arra alaa dhufteef mana isaanii mana warra fira isii itti buutee achirraa haadhaa fi abbaallee bakka isaanii bu'anii isii tana gartee tajaajilanii. Boonsanii itti dhilchanii aalii wajjin baasuun kuni kabajaan talaatii fi kabajaa gurbaati. Bakkimmoo waliimaadhaa akka isin waan gootan sun wanni isaanii wajjin ummataa wajjin haasoytan hin jiru. Yoo ganama gartee manguddoo warra gurbaatii fi intalaatis wal ta'anii waliimaa waliin goonu arrumaan tana goonaa jechaan lafa jiraatte. Warra keessanirraa baruudha qabdaati. Wanni bakka kanatti haasawame waliimaa sanirratti wanni kun wadaajuma gartee guyyaa ni kaatimoo waliimaa aruusaati jettee wanni uummataa wajjin haasawittanii lafaa qabdan jirtiimoo jirtu gaafadhu. Yoo wanni kun gartee kan jirra taate akka humna teessaniitti akka jiruutti afeerraa magaalaa cufaa fi ganda cufaa odoon tahin hanguma xiqqatti waliimaa xiqqoo godhaati. Akkuma haala jirutti uummanni keenya safafuu fi qaanyii ammallee haqa beeka guyyaa manatti irratti waa godhan namu wahiin dirmata. Namnummaan qorii gartee biddeena ka waan adda addaa fiduu jira rabbiin gartee isin bira dhaabbata huma waan kana keessatti waan baaftanillee sadaqaanii yaaddaadha. Abbootii teessan hawwan keessa warra addunyaa irraa deemirraa fillee sadaqaanii yaaddaa waan baaftan keessatti gammachuudhaan mana warra intalaatiitti baafamuutu. Kabajaa gurbaatii fi kabajaa intalaatii fi leessan turra caalaadha. Shari'aalleen kana duraan dhaabbattu siigalee tana waan ta'eef obboleessi keenyaas gartee abbaan mana keetii yaada isaarraa inni gataa bu'u ati illeen gadirraa ol bahi iddoo tanatti ورنكي سلماني وجين والمريه داتي وان كان هجير الفدا يرو غباب دو تربين من خيسنين ربين اسنهاجو حاسد اسن الرهاقبو ذريا صالحه لربين اسنيف اخنو. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله شيكك إنك بجمع في جالة ما دكتور لو الإسلام ربنا سنر رها جالته أما اللي ربنا سرشكا كيسان أولنوها فوله بكجرتاني تسناتي سوسن الجنة نولي وروان أجير رفا يدامنوها أقوله إن شاء الله إفتان سجنتا سورك البيتي ولتديبنا hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha. Jiruu qonani keessa qubadha. Milkii duniyaa akira argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Nuur al-huda suura qalbii muslimaa suura qalbii muslimaa. Oh.